Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 26 верасня. Нашыя тэмы: у Мінску прайшлі ператрусы, у кватэрах анархістаў брытанскі міністр сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам і з прадстаўнікамі апазіцыі. Праваабаронцы заяўляюць пра ціск на адвакатаў справы патрыётаў. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбухов тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка: ў стасунках Беларусі і Вялікабрытаніі пачынаецца новы этап. Пра гэта на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам у Мінску заявіў брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі сэр Алан Данкан. Па яго словах, у Беларусі і Вялікабрытаніі было 25 добрых гадоў, а зараз будзе 25 яшчэ лепшых. Пра тое, чаму Вялікабрытанія, якая выходзіць з Еўрасаюза, зацікаўленая ў супрацы менавіта з нашай краінай, ведае наш журналіст Павел Свярдлоў.
Брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі сэр Алан Данкан сустрэўся ў Мінску з Аляксандрам Лукашэнкам і Уладзімірам Макеем. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, дыпламат быў звышдыпламатычны.
Толькі што я сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, а напярэдадні меў размову з міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем. Абедзве сустрэчы былі вельмі канструктыўныя. У стасунках Беларусі і Вялікабрытаніі пачынаецца новы этап. У нас было 25 добрых гадоў, а зараз будзе 25 яшчэ лепшых.
За 25 гадоў у дыпламатычных стасунках Вялікабрытаніі і Беларусі было ўсякае. Напрыклад, Лондон падтрымаў візавыя і эканамічныя санкцыі, якімі Еўрасаюз абклаў Беларусі ў 2011 годзе. Пра тое, наколькі цёплымі былі адносіны паміж нашымі краінамі, добра сведчыць і той факт, што сэр Алан Данкан увогуле першы брытанскі міністр, які наведаў Беларусь з моманту атрымання ёй незалежнасці. Так што часам ветлівыя словы дыпламатаў — гэта не больш, чым проста словы. А вось беларускія ўлады ўскладаюць на сэра Данкана і Вялікабрытанію сур'ёзныя надзеі. Лукашэнка папрасіў у замежнага госця грошай, але не ў выглядзе крэдытаў, а ў самай зручнай і карыснай для беларускай эканомікі форме — у выглядзе інвестыцый.
Давайте скажам так па-народнаму проста. У Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самое удобное и выгодное условие для бизнеса, и несколько, 2-3 предприятия построим в Беларуси, совместных предприятий, которые будут работать на две страны. А продукция этих предприятий востребована и у вас. Давайте их создадим в Беларуси.
Што адказаў на гэта брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі, засталося за кадрам. Але ў аратарскіх здольнасцях сэра Алана Данкана сумнявацца не трэба. 60-гадовы дыпламат здолеў праглынуць добрай мінай нават абяцанне Лукашэнкі навучыць яго гуляць у хакей. Вельмі абцякальна сэр Данкан адказваў і на пытанні журналістаў. Вось што, напрыклад, мы пачулі ад яго, калі запыталіся, ці ў Еўропе ён зараз сябе адчувае і дзе ўвогуле, на яго думку, праходзіць усходняя мяжа Еўропы.
Мы падтрымліваем цэласнасць Украіны і ясна заяўляем, што лічым дзеянні Расіі памылкай. Цэласнасць Украіны — гэта тое, што мы заўжды будзем абараняць. Наконт таго, што мы пакідаем Еўрапейскі саюз, Вялікабрытанія застаецца ў Еўропе. Мы захаваем шырокую прысутнасць у еўрапейскім гандлі, а ў гэтай частцы свету — для абароны і бяспекі.
Такі адказ яшчэ раз даказвае: еўрапейскім дыпламатам зараз не да Беларусі. Нямецчына і Францыя разбіраюцца ва ўнутранай палітыцы. У Вялікабрытаніі галава баліць пра тое, як не пераплаціць за Брэкзіт. А калі гаворка заходзіць пра знешнюю палітыку, дык актуальнымі пытаннямі з'яўляюцца уцекачы з блізкага ўсходу і праблема нашай суседкі Украіны. А ў дачыненні да Беларусі пануе здаровы прагматызм. Just business, nothing personal. Вось толькі такі падыход лёгка можа прывесці да таго, што на карысць цішыні і спакою, якія так любяць грошы, Еўропа пачне заплюшваць вочы на парушэнні парушэнні правоў чалавека. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Таксама дзяржаўны міністр у справах Еўропы і Амерыкі МЗС Вялікабрытаніі сэр Алан Данкан сустрэўся ў Мінску з прадстаўнікамі апазіцыі. У сустрэчы бралі ўдзел лідары руху за свабоду Юры Губарэвіч, партыі БНФ Алексей Янукевіч, беларускай партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін, аргкамітэта па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Свярыніц, Віталь Рамашаўскі. Гавары праўду прадстаўляла Татьяна Караткевіч, прысутнічала і дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Янукевіч казаў на сустрэчы, што захаду не трэба рабіць стаўку на тое, што праз дыялог атрымаецца неяк паўплываць на Аляксандра Лукашэнкі і праз гэта на беларускае грамадства.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску прайшлі ператрусы ў кватэрах актывістаў анархісцкага руху. Падрабязнасці ведае Артём Мартыновіч.
Адразу ў некалькіх актывістаў анархісцкага руху Беларусі адбыліся ператрусы. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку раніцай 26 верасня прыйшлі на кватэру да выканаўчай дырэктаркі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыны Дубінай у Мінск. Таксама вядома пра ператрусы яшчэ ў двух кватэрах. Афіцыйнай нагодай стала крымінальная справа з нагоды падпалу білборда ў Івацэвічах 2 месяцы таму. Але на думку аднаго з актывістаў анархісцкага руху Мікалая Дзядка, сілавікі проста імкнуцца запалохаць анархістаў. Пра гэта Дзядок распавёў у размове з Еўрарадыё.
Прадэманстраваць усім астатнім удзельнікам анархісцкага руху, што яны не ў бяспецы, што да іх таксама ў любы момант могуць прыйці і як бы не даваць не расслабіцца, не адчуць сябе ў стане там бяспекі нейкай. Гэта па-першае, па-другое, я лічу, што гэта таксама можа быць прэвентыўны ўдар перад восеньскімі акцыямі пратэсту, якія плануюць.
Як вядома, 26 ліпеня ў Івацэвічах падпалілі з дапамогай кактэйля Молатава рэкламны білборд «Сіла закона» ў яго выкананні. Па гэтай крымінальнай справе ўжо праходзяць двое актывістаў – жыхар Івацэвічаў Ігар і Мінчук Кірыл Аляксеяў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка 26 верасня. Праваабарончы сайт «Вясна» заяўляе, што на адвакатаў справы патрыётаў працягваецца ціск з боку ўлада. Як вядома, нядаўна была пазбаўлена ліцэнзіі адвакатка Ганна Бахціна, якая абараняла інтарэсы аднаго з былых лідараў «Белага легіёну» Мірослава Лазоўскага. А ў панядзелак кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі правяла атэстацыю яшчэ 13 адвакатаў. Гэта былі прадстаўнікі Мінскай гарадской і Магілёўскай абласт і калегі адвакатаў. У выніку 8 юрыстаў вырашылі адправіць на пераатэстацыю праз 6 месяцаў. Прычым пяцёра кандыдатаў з 8 – гэта абаронцы фігурантаў справы патрыётаў. Гэтыя дзеянні праваабаронцы разглядаюць як непрыхаваны ціск на адвакатаў, а таксама як парушэнне права на абарону фігурантаў справы патрыётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак следчы камітэт распачаў крымінальную справу па факце знікнення 10-гадовага Максіма Мархалюка, які 16 верасня пайшоў у Белавежскую пушчу і не вярнуўся. Яго пошукі сталі самымі маштабнымі ў гісторыі Беларусі. На мінулых выходных у аперацыі ўдзельнічалі некалькі тысяч валанцёраў, а таксама ратавальнікі, міліцыі і міністэрства абароны. Працяг тэмы ў нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Пошукі 10-гадовага Максіма Мархалюка ідуць ужо 10 дзён. Ці ёсць шансы знайсці яго і ці зменіцца нешта з-за таго, што была распачатая крымінальная справа? Еўрарадыё звязалася з камандырам пошукава-выратавальнага атрада «Анёл» Сергеем Коўганам, які знаходзіцца на месцы падзеяў у вёсцы Новы Двор.
«Ангел» или вообще даже любой поисково-спасательный отряд. Функции его и задачи – это оказание помощи в поиске лиц, пропавших без вести, ну, например, в лесном массиве. То есть мы больше физическое подразделение, которое подготовлено для определенного рода задач, которые ставятся перед нами. Со своими задачами мы справляемся. Вы знаете, если бы шансов таких не было, то, наверное, мы бы не направляли бы туда поисковые группы. Не тратили бы огромный человеческий ресурс, не тратили бы средства. Ну, нет шансов и нет шансов. Мы все же рассчитываем его найти. То есть каждый выезд поисковой группы, каждый сбор волонтеров, он дается именно с той надеждой и целью, именно чтобы помочь его найти. То есть мы уже прибываем, и там ставятся каждый раз новые задачи. То есть новые квадраты, они рассматриваются, увеличивается квадрат поиска. То есть все это делается именно для того, чтобы найти его.
Негледзячы на тое, что уже прошло довольно шмат часу, Сергей упэўнены, что шансы знайсці хлопчика живым еще есть.
Что большие сроки прошли с момента исчезновения, но нам хотя бы найти хоть как-то. Случаи, когда их не находят, детей и взрослых не находят. Такое тоже бывает. Есть целесообразность, когда поисковые мероприятия, когда уже все обследовано, и обследовать больше нечего.
Следчий комитет распачаў криминальную справу на конт знікнення Максима Мархалюка. Але на думку Сергея, гэта ніяк не паўплывае на дзейнасць волонтёраў. Следчыя займаюцца сваёй справай, пошуково-выратавальны атрад сваёй.
А следует отметить, что уже обследована, в общем-то, площадь вся, где бы он мог находиться. Она переобследуется, где-то закрывается повторно какие-то квадраты, которые вызывают подозрения, либо наиболее вероятно, что он может у них находиться. Конечно, есть надежда, есть шанс, что мальчика найдут.
Нагадаем, 10-годовый Максим Мархалюк, жыхар вёскі Новы Двор, знік у Белавежскай пушчы 16 верасня. Каля 20.00 ён паехаў на ровары ў бок лесу і не вярнуўся. У мінулыя выходныя яго шукалі некалькі тысяч валанцёраў, а таксама супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, міліцыі і Міністэрства абароны. Аднак дагэтуль знайсці хлопчыка не атрымалася. Алексей Карпека, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч накіраваў партыі Хрысціянска-дэмакратычнаму саюзу віншаванне з перамогай у выбарах у парламент Германіі. Акрамя таго, Гайдукевіч павіншаваў партыю альтэрнатывы для Германіі з паспяховым удзелам у выбарах. Як вядома, альтэрнатыва для Германіі заняла трэцяе месца на выбарах у Бундэстаг. Гэта партыя, якая стаіць на пазіцыях еўраскептыкаў. Некаторыя прыхільнікі партыі час выказваюць скрайне правыя, нават нацысцкія погляды. Дарэчы, за выбарамі ў Германіі сочыць наш корэспандэнт Змецер Лукашук. Яго матэрыялы з месца падзеяў ўжо зараз можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.